Вие сте со SPS на Македонски.
Не пропушташ прилика да споменеш дека потекнуваш од мала, но историски значајна земја, од лулката на културата, како што ја нарече, земјата на природата, Македонија. Во многу прилики кажуваш дека си proud Macedonian, горд македонец. Од таа љубов кон татковината и својата култура, предпоставувам дека во 2016 се роди и Македонисимо. Ајде да ги запознаеме нашите слушатели со овој проект и со идејата зад него.
Да, Cradle of Culture, Land of Nature.
Да,
точно така, што беше една од убавите пораки на светот што Македонија се обиде да ја испрати. Како што споменав, првата љубов ми беше хармониката. Јас пораснав во една атмосфера каде што се гаеше македонската народна песна и отсекогаш мислев дека и верував во потенцијалот што го има нашата народна музика, едно енормно богатство. И бидејќи јас пораснав во тој дух, кога со армониката знаев да свирам по неколку часа на седенките, тој начин ги научив песните, се разбира преку баба ми, преку татко ми и мајка ми, те повеќе сфаќав како растев и како учев, како влегов во длабочините на класичната музика. Гледав дека сите класични композитори имале одлично познавање на својот фолклор, како и на фолклор на други народи и го имплементирале во својот музички јазик тоа и во голем дел тоа е она што ја допира публиката кога е на, се разбира, софистициран начин употребено во делата, ја допира публиката на концертите на класична музика. Па некогаш ќе подпрнеш, па некогаш ќе поскопнеш од она што те чепнало. Од секогаш верував дека потенцијалот е огромен и посакував да излезе еден ваков проект. Ми се вртеше низ главата, може би 4 години, меѓутоа заради тоа што животот натежнува, на, така речено, од неколку страни и сите овие обврски за кои што има потреба од време. Не успеав да го реализирам тоа порано. Жалам што е тоа така. Од друга страна, доби проектот Македонисимо, излезе на Виделин, доби својата премиера во Лудвигсбург, во Германија и сум многу горд на тоа. Ова беше едно патешествие за сите нас, тргнувајќи од композиторот Панде Шахов, кој што живи и работи во Англија, со кој што имавме и предходно фантастична соработка, кој што е еден, не знам, прекрасен човек, кој што е многу соработлив, многу мек, со многу содржина во себе, се разбира знаењето неспорно. Во еден таков заеднички јазик, успеавме да видиме дека музичкиот јазик кој што произлезе од целата идеја, движечка сила и љубов спрема македонската народна музика стана многу посебен и уникатен. Воопшто може да се уверат многу луѓе низ Европа на концертите што ги одржавме. Направив една фантастична екипа, бидејќи нели јас сум иницијаторот и идејниот водич на овој проект и кумот на проектот дури сум. Така што би сакал тука да ги споменам моите колеги Хидан Мамудов на кларинет, саксофон и специјално за овој проект научи да учи на кавал. По потекло од Штип учеше и во Бугарија и во Виена, таму живее моментално. Понатаму Александар Краповски, кој што живее на виолина, кој што живее и работи во Барселона и гостин концертмајстор на неколку оркестри во Шпанија, кој што своето образование го заврши во Бугарија и во Германија, откако ја напушти Македонија. Понатаму Александар Сомов на виолончело, првото виолончело на Страсбуршкиот симфонички оркестар, а и гостин на неколку оркестри во Англија и Германија. Тоа е единствениот не македонец во групата, кој што го
асимилиравте.
Да. И Владко Нушев од Делчево на удирелки. Сите се класично образовани, меѓутоа сите со исклучителна љубов и почит спрема народната музика и пиетет. Бидејќи, бидам искрен, многу ретко класично образовани музичари да можат автентично свират народна музика.
Да ни споменеш дел од песните кои што се на репертоарот на Македонисимо и на кој начин ги обработувате? Што е она што го прави Македонисимо поинакво од се друго веќе видено на сцената?
Па токму таа симбиоза, да кажам, на музички стилови, што беше мојата водечка идеја и во процесот на создавање, јас тоа го дори и пред самиот почеток му го објаснив на Панде, како и на моите колеги, кои што се разбира, да, и со така активно вклучени во процесот на создавање, и беше едно фантастично патешествие, морам да кажам, бидејќи симбиозата на стиловите, при тоа инсистирајќи од моја страна на да се остане на автентичноста на оригиналните теми, но се разбира во тие софистицирани аранжмани да има нормално свој печат Панде како композитор, но имајќи предвид дека ова треба да биде слушнато од многу голем број на луѓе и да најдеме начин на кој што ќе се надеваме дека ќе ги допреме аналогно на времето во кое што живееме. Од тука треба да мислиме и напред во времето, се разбира, за овој проект да трае. И мислам дека Панде се надмина себе си од тој аспект, бидејќи беше еден исклучително тежок проект и голем предизвик за него. Заради на различните финансиски предизвици, јас сепак морав да го редуцирам составот на 5 луѓе, а Панде да се обиде да направи еден, да создаде звук кој што ќе звучи многу по-волуминозен од само 5 луѓе насена. На вистина успеа во тоа и сега дори се подсетив на пауза на премиерата во Лудвигсбург, па тогашниот директор и председател на фестивалот дојде вџашен во гардеробата позади и со прашање што до Бога е ова. Во буквален превод нема тоа да го кажам, бидејќи уште по-смешно да кажам. Веројатно во некоја по-спонтана ситуација со македонска ракија ќе го кажам тоа. Ама во тој случај беше вџашен од музичкиот јазик што произлезе од овој проект. И јас сум навистина многу среќен, бидејќи сакав тоа да биде истовремено софистицирано во камерното музицирање, бидејќи внатре има омаш, по, да кажам, и посвета на неколку класични композитори, се има земено одреден цитат од Шенберг, па од Брамс, во обработката на Неси го продавај Колјо Шифликот, да речеме. Така што сакавме тоа да биде едно спојување на неколку стилови, се разбира на класичната музика, бидејќи ние од таму доаѓаме, да кажам, како класично образовани, на народната музика со импресионизмот, со современата музика, со джезот. Јас направив избор на 6 сплета, 23 македонски ора и мал број на песни. Би сакал да се заблагодарам на институтот за македонски фолклор Марко Цепенков во Скопје, на Танец исто така, ансамблот за народни игри и песни. Истражував, нормално, бидејќи од цело на што влегувам многу професионално и знаев дека мојата одговорност, кога ќе навлезам и кога ќе чепнам во народната музика, е на исклучително високо ниво, одговорноста и ризикот треба да го сносиш. Так. И сега, кога излезе на виделине и кога секаде каде што бевме на вистина, сме пречекани прекрасно, сум многу горд на тоа. Спомена неколку ора или песни да ги спомнам. И јас сакав да направам еден варијетет на мелодии, нели, народни, од сите крајеви на Македонија, за да се покаже разновидноста и богатството на нашата музика, бидејќи тоа е нашиот корен, треба да се гордееме и е многу нормална работа за секој народ. Има неколку, да кажам, посвети на наши врвни мајстори, како Тале Огненовски, како Пеце Атанасовски. Ке споменам неколку ора. Добро, еве, бидејќи ги спомнав тие двајца, Пиперково оро, Јанино, Метово оро, Поступано, каде што има еден мал мотив, многу интелигентно вклучен од страна на Панде. Да речеме песни, ке ги спомнам, Филка Мома, која од егејскиот дел, Помниш ли Либе Тодоро, песна која што јас се научив од страна на татко ми, Чие е она девојче, која е многу редка. Потоа го почнуваме со Пембе Орото, која што многу често се користи на почетокот на свадбите. Сум исклучително горд што ова се случи. Имав можност до сега да го изведеме во низ Европа на неколку концерти, од премиерата во Лудвигсбург, потоа англиската премиера во Вигмор Хол во Лондон, каде што јас го имав своето деби во 2001 година. Споменам Ливерпул, Бирмингам, фестивалот за пијано во Лил во Франција, престижната концерт ги бау во Амстердам, музичка есен во Клуж во Романија, фантастични, направивме изненадувања за романците кои што патем речено се големи виртуози во народната музика. Белград, Коларац стана на нозе. Каде во бар свиревме, цела турнеја во Полска свиревме и во февруари, баш пред да почне короната, имавме турнеја во Јужна Кореја.
Какви беа реакциите?
Тоа беше, тие навистина прекрасно реагираа. Тоа беше, се разбира, тест. Каде и да поедевме, беше тест за тоа како ќе реагираат на овој проект, иако јас имав големо искуство претходно на реакциите на моите бисери, кои што беа македонски, вклучително и Австралија. Те оние кои што доаѓаа на концерти во Австралија го знаат, како самите австралијци, кога свират македонска музика, се и изненадени, и со голем пиетет го правеа тоа, а пак публиката реагираше фантастично. Значи, от албум требаше да излезе на 8 мај, меѓутоа заради ситуацијава се префрла на 28 август, на Голема Богородица, еден многу убав датум, кој што да речеме е селска слава во двете села на мајка ми и татко ми. Збажди Арман и Секирник во Струмичко. Во септември, да се надеваме дека ќе се нормализираат условите, треба да го изведеме македонисимо во Москва, во Русија, во Хонг Конг, нешто што е поблизу до Австралија е големата турнеја во Нов Зеланд, што ќе се случи во текот на целиот месец март 2021 година, значи веќе сега не толку далеку, на што јас многу се радувам.
Така, а да се надеваме дека Македонисимо ќе дојде и на планирана турнеја и во Австралија, каде што сигурна сум дека ќе биде дочекано со воодушевување.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.